Заклік папи Франтішка до молітви об супокої у Єгипті знайшов широкий відгук серед вернікаў розных конфесій релігій у гэтай краіне, расказаў прэс-сакратар конференції біскупаў Єгипта ксёнц Рафік Грэйшы у інтерв'ю Ватыканскаму радыю, каментуючы реакцію на словы святога айца, промоўленыя 15 жніўня перед молітвай «Анёл панскі». Між іншым, папа адзначыў, што хоча запэўніць у сваёй малітве усіх ахвяраў канфлікту і іх блізкіх, параненых і тых, хто пакутуе. Памолімся разам за мір, за дыялог, наступленне згоды ў гэтай дарагой мне зямлі і ва ўсім свеце, сказаў Франтішак. Паводле ксяндза Грэйшы, словы пантыфіка былі распаўсюджаны праз сайты, блогі, газеты не толькі католікамі, але таксама праваслаўнымі і мусульманамі. «Усе нібыта чакалі, калі папа прамовіць гэтыя словы», – сказаў ён. Святар дадаў, што асабліва католікі адчулі блізасць святога айца, яго малітву за них і імкненне даць надзею, а ў гэтым мы па-сапраўднаму маем патрэбу, – падкрэсліў ён. Паводле прадстаўніка егіпецкага епіскапату, прымірэнне паміж канфрактуючымі бакамі дасягнуць будзе складана, тым больш, што браты-мусульмане не клапоцяцца пра пошук палітычнага вырашэння канфлікту. Людзі хочуць міру ў Егіпце ў той час, як адна маленькая група распаўсюджвае насілле і страх паўсюль у маленькіх вёсках верхняга Егіпту, сказаў ксёнц Грэйшы.